Scenike?
Scenike.
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 Scenike. Prišla na meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
Delamo res zato, ker to želimo delati.
Da gremo malo v preteklost, da še to iščemo na eni točki.
Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišiš in res je pa to, da nas ni toliko veliki.
Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
In zato je bila gej savna možna.
Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi scene.
Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, ker rolam v monoklo in...
Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se me opredelile?
Vedno mi govorijo, da zgrem kot princesa Diana.
Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
Slečeno, rit pred faco, ta druga pa joške,
oh ampak...
Škarjaj, škarjaj.
Ja, pa kakšen popers je mogoče šov.
Popers pa je.
Samo na Radiu Študent. Tele scenike bodo pa res uscenjene, bi lahko rekli. Z nami je namreč težko pričakovan gost, Pino Pograjc. Jaz sem te imenoval kar prvi pesnik nove generacije slovenskih pedrul. Vmes sem razmišljal, če si tudi mogoče edini pesnik, pa smo zdaj se pogovarjali, da to ni res.
Ja, si bil balun kon, ki ima tele
ja.
Ščitnike za učke.
Ja. Temu se reče, da nimam perifernega vida, a ne? Iz tega pa mogoče izhaja, da je bil Pino že kanoniziran.
Ah, ja, to ima predeleč, se mi zdi, ja. Ja, se mi zdi, da dobivam, mislim, da sem imel to srečo, da sem na te svoje literarni poti dobil ogromno nekega prepoznanja in pozornosti, ampak se piše ogromno zanimive in cool in eksperimentalne in tudi čudaške poezije z vseh strani queer scene v Sloveniji.
Da samo omenimo mogoče, da si dobil nagrado na Slovenskem knjižnem sejmu za najboljši prvenec, če se ne motim, za Targetanja.
Tako.
Ja. Dve leti kasneje pa ti je Hiša Delo podelila nagrado Mlado pero za najboljšega mladega avtorja.
Ja.
Če samo dve te omenimo. Zdaj pa si se mudil kar velik po tujini.
Ja.
Pa bi te vprašal, kje bil si v Barceloni, v Makedoniji, v Črni gori?
Ja, bil sem, začel se je s tem, da sem bil povabljen v Makedonijo na Struške večere poezije in potem sem tam spoznal enega organizatorja, ki je organizira en full mini festival v Makedoniji v Strumici, v enem zelo majhnem mestu. Potem sem skozi projekt Branja Tomozetiča pa v organizaciji Aljaža Kropivnikarja šel v Barcelono. Tam smo bili pri društvu pisatlov v Kataloniji, slovenski gostje, smo imeli neko prevajalsko izmenjavo. Pa sem bil pa še v Črni gori v enem projektu Svi mi, ker smo pesniki in pesnice iz vseh držav bivše Jugoslavije, neke mlajše generacije, prispeva svoje pesmi in na neki točki sem mogel to organizatorko vprašati, pač aj queer projekt, zaradi tega, ker je bilo toliko ogromno ljudi zraven queer in je rekla, da ne, da jih sam slučajno je tako nanesel. In spomnim se tudi, sicer so bile pač tudi kakšne na teh mojih potovanjih in izmenjavah malo čudaške izkušnje, ampak prijem sem šel, me je kar nekaj ljudi, predvsem na Balkanu ljudi strašil, kakor da pazite, ne bo kdo pretepo paziti, da ne boš doživel kakšnega nasilja, bo zelo previden. Ampak, ko se pogovarjam z ljudmi z Balkana, se mi zdi, da poudarjajo, da ja, mogoče bi mogel biti zelo, zelo pazljiv kakšnih 10-15 let nazaj, ampak od takrat so se stvari vse v prestolnicah zelo, zelo spremenile. In jaz se nikoli nisem počutil, kakor da nisem varan, ampak kakor da bi se mi lahko karkol zgodil.
A bi mogoče izpostavil kakšno od teh čudaških stvari?
Ja, niso vezane na moje kvirostvo, ampak recimo zdaj, ker sem bil v Črni gori, je bilo tako, da je organizatorka, zaradi tega, ker posod pač primankuje sredstvo, rekla, če lahko spiva pri enem pesniku doma, jaz pa Urša Majcen, sva rekla ja in sva prišla tja in mislim, da tudi organizatorka ni dobro preverila, kam naj jo pošilja, ker je ta mladi pesnik, pri kateremu sva spala, se lih na novo v selu, keni svoji prijateljci ki je bila pa odvisnica in imela je dva psa in dve mački, za katere ni skrbela in sva praktično prišla v stanovanje, ker mu je bilo drek in scanje po tleh in je bilo kar noro, pa sva tako, ok, mogoče mi da pretirava, mogoče sploh ni tako kot do, ampak po drugem dnevu naj jo praktično sva se že prej odločila, če bi šla v kakšen Airbnb ali pa kaj tazga, ampak naj jo je tudi zaradi tega, ker je Urša mogoče malo zasikala, malo bolj skrb za svoje živali, ta lesnica stanovanja vrgla ven.
Ker bruhijada.
Ja, tako je. Ker, ampak skoč so se, ne vem, mogoče malo nesrečo, neke take divje stvari dogajale, ampak sem vsem pač zelo hvaležen, da imam neke te priložnosti, pa da lahko potujem pa svojo poezijo, beremo tujini. Sicer je bilo sam projekt dogodek, ki je bil odlično organiziran, vse je bilo super, sam to je bilo pa malo tako nepreverjena in neprijetna izkušnja del tega.
Kot že rečeno, ti si do zdaj izdal v bistvu dve pesniški zbirki, pa en projekt, ki je sestavljen iz dveh pesniških zbirk.
Ja.
Prva je bila Trgetanje.
Tako.
Druga
Trepete.
Trepete.
Ja.
In Megalomast in Izbruh jada.
Tako.
Kaj se ti zdi, da se je v tem pesniškem popotovanju, v čem si se izpopolnil, izuril?
Mogoče ena taka stvar, ki sem začel pisati, jaz sem predvsem začel pisati, oziroma se je moj pesniški glas nekako ustril ali pa spreminjal, ker sem začel hoditi na pesniške delavnice Braneta Mozetiča. Jaz sem na diplomskem študiju napisal, spoznal Branetovo poezijo in napisal v njem diplomsko nalogo. In on je to nekako izvohal in mi je pisal na Facebook, kam mi lahko to pošleš, jaz pa take stvari rad berem. Kot ljudje ponavadi radi beremo stvari v sami sebi, se mi zdi. In sem mu poslal, se pa začel udeleževati. In ko sem začel pisati poezijo, mogoče tudi zaradi tega, ker mi je bil tak navdih, sem pisal zelo neko prozno, narativno, dnevniško poezijo, ker sem sam nekako popisoval svoje izkušnje. Mal sem alergičen na metafore. Ampak vse manj in pri tej tretji zbirki se mi zdelo pa prvič, da nisem toliko ogromno razmišljal o narativu, o nekem kako se štemu dramaturškem loku ali pa trikotniku ali kakorkoli že, ampak da sem hotel, da je v bistvu pri tretji knjigi so stvari kar kakor pač naslov pove bruhale ven iz mene in sem prvič, da nisem stvari pisal potem, ko sem jih že premislil in predelal pri sebi, ampak da je bilo zelo v efektu. In da sem potem tist, ker sem torej Izbruh jada je nastala na eni rezidenci, ker sem bil spet zaradi tega, ker sem bil pod stresom, ko čuval sem študij, lik sem se uvajal za neko službo, šel sem na tisto rezidenco za par tednov, zaradi tega, da sem ker sem pač hotel to priložnost in sem bil tam pač odnos organizatorja je bil grozen, poden in nek večer sem jaz samo od vsega stresa in od vsega dela snel in sem ne vem koliko kanti psihotikov pa koliko piro uspil in sam spisal Izbruh jada 20-30 strani v Wordu in pa naslednji dan šel nazaj v Kamni. Prečasno zaključil rezidenco.
Malo si že opisal razlike med vsemi temi otroki svojimi, ki si jih izbruhnil. A so to vsi otroci, ki jih imamo vse enako radi, ali jih vidiš nekako kot neko sosledje, kot tako nek razvoj, pa vsak je zdaj tato nov otrok, najboljši otrok, pa gre naprej?
Ja, mogoče moji prvi dve sta, kar tako malo čujem, recimo te, ki sta prvi dve, ki sta zelo nekako prozni, pripovedni, je v bistvu Trepete nadaljevanje Trgetanja, tako da nju nekako štejem kot skupno stvar, ampak je tudi zelo drgač tema, kot kar Megalomasten Izbruh jada, ki se mi zdi, da se pri moji tretji knjigi zgodil nek ta premik in imam drgačne odnose do njih, zelo veliko pesmi, pa nekih stvari, ki sem jih zapisal, v prvih dveh knjigah bi mogoče zdaj ven vrgu, nisem več tako zadovoljen z njimi. Ampak to se mi kar opažam pogosto dogaja, da neke impulzivne stvari kasneje mogoče obžalujem.
Je tudi nek, mislim, velik poguma je, da butneš neko tako stvar ven, sploh zato, ker je tok veliko je nekih eksplicitnih, pa zelo globoko osebnih stvari, tudi tvoja diagnoza, tudi veliko spolne vsebine. A ti je bilo kdaj to malo strašno? Se vem, da je zelo mikroscena, ki se načeloma podpira med sabo, ampak a je tudi tako kakšen strah ali pa sram pri tem, ko bruhneš nekaj tazga ven?
Mislim, da je, ampak mogoče so mi tudi delavnice pomagale pri tem, da v bistvu, ko pišeš neko pesem ali pa vsakeč, kada se nekdo poskuša ustvariti neko umetniško delo, se mi zdi, da mora prijeti do neke ali disociacije ali nekaj, da tudi, če je to neka zelo osebna izpoved, moraš na njo gledati kot na pač umetniško delo in čeprav je, ja, torej prihaja iz tebe, moraš narediti ta prelom, da lahko tudi, ko priješ na delavnico in nekaj preneseš in ti jo brane popluva in reče, torej stran vrš, da ne vzameš tega kot, ne, da si pisal neki zelo osebni stvari, da to ne vzameš kot napad nase, ne kot osebo, ampak samo kot mogoče nekaj najbolj konstruktivno kritiko, ampak vsem.
In zaupaš sceni, da bo znala požreti to?
Ja, tudi pa delik zaradi tega se nekako sem se navadil, da če pišem zelo osebne stvari, je to, ok, to se sliši tako pretenciozno, ampak je to za voljo umetnosti ali kako. Ampak se mi je pa zgodilo potem, ko sem prvo knjigo zdal, ker sem mislil, da Targetane ne bo nihče prebral, pač pa neki mehni založbi, Črna skrinjica, nekomercijalni, mislim, neodvisni založbi je to išlo, poezije nihče ne bere, pa lepa zaradi nagrade to izbruhnal in sem šele ne vem, kakšen mesec, dva meseca potem, ko je knjiga išla, sem v bistvu nek večer v poisli skor paničen napad dobil, kaj tako, oni pa kdaj vsi ti ljudje te stvari dajo.
Jaz sem se počutil ob branju tvoje poezije nekako podobno, ko sem gledal serijo Queer as Folk, ki je ena kultna britanska serija, ki je v bistvu prvič na televiziji bilo prikazano gejevstvo z perspektive geja. Zelo očitno, brez nekih zadržkov. A se vsem prefiltriraš, ko pišeš, a je kaj nekega tega aspekta autofikcije ali pa autoteorije, ki je zdaj popularna, ali je, ja, kako krmariš med tem v bistvu?
Jaz sem nekaj, se mi zdi, da včasih avtori, kada rečejo, da pišejo autofikcijo, to malo uporabljajo kot izgovor, ker noče priznati, da stvari, ki so jih napisali, so se jim zares zgodile, pa so jih zares počeli. Ampak tudi, mislim, razumem, čist če hoče tako, ni to počnejo, ampak jaz se nekako držim pravila, da hočem pesmi pisati večinoma iz osebnih izkušenj in sem se že tudi navadil na to, da pa če ljudje to preberejo in domnevajo, da so se mi te stvari zgodile čisto v redu. Se pa se mi zdi, da vsaka pesem, kadar jo, ki jo napišeš, se gre skozi nek potek literarizacije, mogoče se kakšna stvar, element odstran, kakšen aspekt doda, zaradi tega, ker hočeš vse en narediti neko umetniško delo, ne samo pisati kakor v dnevniku. In ja, z autofikcijo nimam nobenega problema. Je pa zanimivo, kaj si rekel, ne, gejovsko pisanje, zelo velikokrat pomislim in razmišljam o tem, ko brane reče za kakšno knjigo, ki bi bila, ne vem, uvrščena v LGBT plus literaturo, da reče, da je to je pa gej knjiga za straight ljudi. Ne, in jaz sem se zelo tako ful stvari mojega pisanja v bistvu izhaja iz tega, da torej, kadar pišem o svojem kvirovstvu, to, da imam neko zamero do tega, da sem v Kamniku odraščal, sem se mogel skrivati in sem se počutil nekak, ja, čutim neko zamero do tega, da sem mogel biti v klozetu, da sem bil toliko v strahu, da sem se mogel glede ogromno stvari pretvarjati ali pa jih skrivati. In je včasih moje pisanje ne kot maščevanje, ampak kakor izbruh tega, da to je pa moja avtonomna cona, ki lahko pišem o tem čisto odkrito. In zaradi tega se tudi zelo želim, da bi torej lahko bi nekako rekel, kakor da pišem za gejevsko populacijo, zelo bi rad pač, da se lahko poistovetijo z mojim pisanjem kvir ljudje. In ja, lik zaradi tega branja tega komentarja se pol veliko to vprašam, aj pač to moje pisanje v bistvu, a moram kakšne stvari razložiti, zaradi tega, da je dostopno tudi nekatere reference ali pa neke stvari dostopne širši publiki, ali lahko ustanem tudi malo tako nanašala na samo queer elemente in pustim to znotraj tega gej kroga.
Če pa kakšen straight tudi faše to zbirko, se bo pa že znajdel. Bo pa pogooglal, kaj. Se jim to obstaja in je dostopno. Ja, se to je ta razlika, a si gej ali pa si tudi queer. In mi ostajamo queer, bomo pa imeli en glasbeni premor. Kaj si izbral? Perfume Genius. Zakaj si si to izbral?
On je en mojih najljubših glasbenikov. Mislim, da sem tudi v eni knjigi uporabil citat iz, mislim, da ne te pesmi, ampak nekaj druge, ampak jaz, Mike Hadri, jaz obožujem ga totalno.
Komad pa je?
On the floor.
omenil si že, da pišeš za neko gejovsko publiko in da bi mogel v bistvu za dostop do straight publike prilagoditi svoj slog pisanja. Zdaj, dve zbirke si izdal pri Črni skrinici in eno pri Škucu. In to so že neke nišne založbe, ki služijo tvoji ciljni publiki. A si recimo te snubla kaka večja založba, ki je želela to tvoje pisanje iztrgati iz zavetja domače grude?
Zdaj razmišljam, mislim, da me še ni kontaktirala nobena večja pa bolj komercialna založba. Se mi pa pojavljajo neki taki manjši projekti ali pa priložnosti. Recimo za MGL sem zdaj, me Eva Mahkovic povabila, da napišem za Gledališki list neko svojo osebno verzijo Apokalipse. Za Gledališki list za predstavo po drami Jona Fosseja. In mi je zanimiv pa kakor nek challenge v bistvu pisati neke manjše ali pa krajše tekste za razne publikacije, pa definitivno bom v prihodnosti tudi tukaj pri kakšni večji založbi ali pa ne večji, mogoče komercialni založbi, probo izdati knjigo, ker se en poskušam tudi finančno preživeti.
Na zadnje si lani izdal Megalomastin izbruh Jado. To je nek večdisciplinarni projekt, ki je opremljen tudi z ilustracijami in zvočno, kako bi temu rekel? Zvočno
interpretacijo.
Interpretacijo. Ja. Tudi performance je v bistvu imel v Channel Zero.
Ja, torej ena izmed teh, torej Megalomastin izbruh Jado je samo ena zbirka sestavljena iz dveh zelo dolgih pesmi, ki je vsak v svoji knjigi. In obe pesmi sem posnel z Jakatom Bergerjem, izbruh Jado sem posnel tako, da sem jo v celoti, torej celo pol urno zadevo prebral in da smo igranje na harmoniko od umetnika Mrtvorođena Živa Lešina posnel in so v bistvu tudi velikrat nastopala na ta način, da je on na odru igral to jazz harmoniko z razvlečenimi notami, jaz sem pa vmes broj izbruh Jado.
Če vas zanima več o tem zvočnem aspektu, lahko grete tudi poslušati oddajo 100 decibelov, v kateri te je gostila Ula Kranjc-Kušle. Zdaj pa imamo pripravljeno za tebe eno presenečenje in sicer bi te prosil, da si daš gor slušalke.
Okay.
Ja, mi ker bomo ti je povedali, eno, da je mogoče tako, ker smo li govorili o ilustracijah, ne, da bo nekaj iz tega spektra prišlo, ilustracija mi grede Bolane, tako če čisto subjektivno
ja,
povem.
To je delala Maja Puljanca.
Ki ti bo zdaj zastavila eno vprašanje?
Pino, mene pa zanima, če bi z mano povijal Jezuščka. Hvala za odgovor.
Odlično vprašanje. Z Majo vsekakor. A mogoče veste, kaj je, nekaj je to?
Smo zbrskali, ampak lahko preden boš prebral ta del Megalomasta, sam poveš kontekst.
Cruising ali štrikanje je neka praksa, ki so jo skozi zgodovino se je posluževali predvsem geji, ki v stanovanjih, kjer so živeli z ljudmi, s katerimi živeli, niso mogli imeti intimnih odnosov z moškimi. Zaradi tega so iskali seks ponovat v nekih skrivnih javnih kotičkih. In en izmed takih javnih kotičkov v Ljubljani je bilo stranišče pod Tromostovjem, torej pod cerkvijo. In od nekoga sem slišal, mogoče je to samo neka urbana legenda, ampak da so včasih, torej kako so drug drugom sporočali, da bi se radi dol dal na WC-ju, je da so vprašali, da bi Jezuška z mano pobil po cerkvijo. In sem jaz del kar domiselno.
Mislim, da je zdaj čas, da se nekaj tudi prebere, pa bom kar tebi to prepustila. Lih tega Jezuščka smo ti tukaj nastavili ob tej priložnosti.
A obe strani je samo ena?
Po želji.
Krpiči je tehnika, bomo pa sam prosili, da mičken podlago stiša.
Ok. Lahko? Tako hudo dioptrijo imam, da z balkona ne vidim, kako kaplje udarjajo obluže na asfaltu. Tako hudo diarejo imam, da na vratih stranišča ne vidim, kako se moški oglašujejo za faf v grmovju. Zavijanje z očmi je prvi pokazatelj sovjetske lene schizofrenije. nekdo potrka na vrata javnega stranišča ob cerkvi in me vpraša, a greva Jezuška povit. Čigavo je pravo na tleh, kjer so žgali gomorajoče kmete, kjer so zemljo rahljali do smolni zobje. Roman Kuhar je rekel, da ga je za nekaj trenutkov, takrat, ko so napadli kvir bar v Ljubljani in razbili sprednjo šipo, prestrelila misel, ali bom zdaj umrl. Ko so po noči butali po vratih ljubljanskega kvir kluba, da bi prišli noter in pobili Pedre, je Pedre verjetno rešetala ista misel. Vsako tako misel bom pretvoril zvok. Iz misli se stavil kričeč pušalc, slovensko krikebano. Nina Dragičevič je povedala, da nekateri nimamo izbire, ali angažiramo bes na eni strani in pismenost na drugi. Pred izolsko bolnišnico je nekdo v beton na tleh uklesal napis Edwin plus Klemen. In najbolj me je presenetilo, da ga ni še nihče iznakazil, da jo ni še nihče ločil. Tako kot so biologi bonobe, velike pliskavke in kače pastirje.
Da nekaj tazga zapišeš sploh to, ker je pač v bistvu cela zbirka ena ogromna pesem.
Mm-hmm.
In da sam izbruhneš nekaj, kar ima toliko koščkov ene sestavljanke iz kvir scene, pač ne vem, če se strinjaš, ampak po mojem moraš v sceni biti.
Ja, mislim
si.
Dropno veliko imen, no, to hočem reči.
Ja, ja.
Naj pa predvsem zanima, ker smo v scenikah. Mhm. Kako je potekalo to tvoje uscenjanje?
Ja, torej, se mi zdi, da sem... Jaz sem prvič začel hoditi v Tiffany, recimo pri 24-ih, 23-ih. Mislim, da to temu botruje predvsem to, da sem bil zelo, zelo anksiozen in paranoičen in depresiven najstnik in sem se zelo bal v bistvu spoznavati novih ljudi. In pa, ko sem prišel na faks, potem, ko sem prišel iz Polja in sem prave tablete začel imati, sem nekako... pa skozi terapijo nekako začel graditi na svoji samozavesti in samopodobi in sem si vedno, res vedno že želel, da bi bil ne del scene, ampak da bi imel neko svojo gejovsko ali queer skupnost. K sreči sem jo našel na teh pesniških delavnicah od Braneta in tudi v krogu Črne skrinice in Metelkovskih literarnih večerov. Je bilo pa tako, da to so bili neke skupnosti, ki so mi prinašale ogromen veselje in sreče, ampak vsem pa v teh krogih ni bilo veliko cis gej moških. In sem se potem, tudi zaradi tega, ker rad žuram, ne samo zato, ker sem se hotel socializirati ali pa doldati, v petkih sem prihajal v Tiffany in nekako poskušal navezati stik. Se mi zdi, da je vsem metod zupanje enkrat v enem članku napisal, mislim, da za Dissens, da zaradi tega, ker je queer scena tako razdrobljena, da res ne moramo govoriti več o skupnosti, ampak o sceni, ne. In sem mogoče to začutil, da tudi pač neke moje težave s socializiranjem in pristopanjem do ljudi in vse skupaj, da je bilo na začetku težko, ampak s časoma se mi zdi, da zdaj res poznam neke čudovite ljudi, ki jim lahko rečem prijatelji, ki so tudi cis gej moški, ki sem jih spoznal v teh krogih Tiffanyja. Se je pa vmes zgodil, ja,
sem že vesta,
torej v tem nekem obdobju, ko sem spoznaval te ljudi, ki si jih sicer zelo cenim, te gejovske fotografe in modoblikovalce in dragice in obožujem vse te vrste umetnosti, sem bil pa enkrat zelo užaljen, zaradi tega, ker sem jih osebno povabil, če pridejo na moj literarni večer, torej book launch Megalomaste in izbruhijade in so rekli, da pridejo in polno benke od teh ljudi ni bilo. In sem bil salty glede tega in sem pa na nekem intervjuju na odru rekel, da ja, malo sem generaliziral, da pač te, ki se ukvarjajo s fotomodo dragom, da njih ne zanima literatura in da, da vem, da bi, da vem, nekaj sem verjetno vzvišeno govoril, kakor da sem blazen intelektualec, oni pa debili. In seveda to so imeli vohune v občinstvu in so to zvedeli. In sem kasneje izvedel, ja, da se je v bistvu pri njih že malo prijela ta
ponarodela kratica FMD.
FMD, fotomoda drag. Ampak sem se jim kasneje tudi upravičil, ker je to pač izhajalo iz neke moje te močne želje pisanja za gej publiko, pač sprejemanja in da bi me nekako to tako spremljal, kakor jaz veseljen spremljal, sicer umetniško pa drag in sicer queer sceno. Pa še enkrat, ja, jaz res nimam, hočem podariti, da jaz obožujem in fotografijo in modo in drag, ampak včasih rečem kakšne stvari zelo iz užaljenosti. In...
poezija za vse, tudi za fotomodo drag.
Tako, tako, naj živi.
Ampak, lej, tudi moje osebno videnje scene in predvsem te cis-gej publike
yeah.
je, da pač res je, da ne hodijo na literarne dogodke, drugo pa je res tudi ne berejo.
Kaj bomo mogli narediti, da bomo naučili te Petre brati?
Ja, definitivno ne, da jim rečem, da so neumni. Sam s tem jih ne bom prepričal. Pa tudi ne mislim, da so neumni, sam pač, kaj sem užaljen, rečem krko. Tako da.
Ja, le, mislim, da je kar fail za neko gejovsko sceno, da je med neko cis-gej publiko najbolj brana knjiga, verjetno. Tista 33 od Marlene, ko je šla po kaminu.
Se pravi, prej bomo krščanstvo pripeljali k Petrom, kot pa kvir poezija.
Juhu, amen.
Je pa to tudi pripeljalo do ene nominacije.
Aha, ja.
Zlate Tifanije so te za prav ta dogodek nominirale za škandal leta.
Tako, tako.
Kar se je zdelo malo kot personality hire škandalov, namreč vsi ostali so bili strašno tragični, pa so pa mogli še eno zabavno stvar.
Tudi niso bili škandali, zares?
Ne, bile so tragedije.
Meni se je zdela to napisana zgodba za zmago, tvojo zmago.
Ja, mislim, jaz tudi osebno se upam tukaj izpostaviti in povedati, da sem glasovala za te.
Jaz tudi. Jaz sem bil, ko sem to videl, sem vedel, da je pač zajeban. Mislim, tako homofobni napad, transfobni napad in potem Pino je bil užaljen, ker niso gej prišli na njegov literarni večer. Halo? Jaz sem mislil, da bom sam zaradi tega, ker ne hočejo ljudje pač sebi maščevati za moje debilizme, da bom dobil to nagrado. In nisem. Ampak tudi za tem stoji neko drugo vzadje, zakaj. Mislim, verjetno je pač... ti kolegi so me verjetno nominirali za te moje izjave, ampak zakaj mislim, da Akademija Tiffany & Schutz sprejela to nominacijo, je pa tudi zaradi tega, ker sem prejšnje leto oktobra, vsak oktober je v bistvu tak zgleda, spet imel neko manjšen čustven breakdown, ker sem bil v Turčiji, ker sem se počutil zelo pod stresom, izid knjige je bil tik pred in sem ekipi in ljudem, ki delajo v Škucu, pisal ene zelo, zelo konfliktne maile. Tako da jaz si to lego nominacijo tudi malo štegam kot maščevanje za tisto moje zelo, zelo neprimerno in grozno obdobje. Tako da.
Zdaj si šel čez te faze prebolevanja, jeza je mimo, zdaj bo pol sprejemanje na vrsti.
Tako.
Ampak, a si se udeležil pol v teh Zlatih Tifanij?
Ja, ba je, da ne?
Ne, ja, to se nisem.
Ali je bilo to protestno?
Ne, to sem rekel, da mislim, da sem bil jih takrat nekaj in sem šel nekam na dopust, ampak sem pa rekel za foro, da se protestno ne udeležujem, zaradi tega, ker se ljudje niso udeležili mojega literarnega večera. To sem tudi Miha, tu mojemu kolegu sem napisal govor, če bi slučajno dobil, da gre on na odr. In mislim, jaz sem se potem za glavo držal, ker mislim, da je po dogodku, ker nisem dobil nagrade, je nekdo pred Miha do mikrofon z Radija Študent in je Miha je prebral moj govor, ampak je potem še dodal neke svoje strani, nekaj govoril, vi ne pismeni gejovski kreteni, tako, a bojo spet, bo mislim, da sem jaz to napisal in rekel in bo spet nek škandal, ampak
lej,
mislim,
da
ni. Naslednji škandal, nominacija Pino se protestno ni udeležil v Zlatih Tifanij.
Tako. Ja, to, kot počnem pa dobiti.
Se je pa Zlatih Tifanij, mislim, da letos udeležila ena tvoja kolegica, ki ti bo naslednja zastavila vprašanje.
Da, ker,
In bi prosil, da zavrtimo Veroniko.
Okay. Pino, Jana iz Kiropisa mi je rekla, da so se v Tifli pogovarjali, da bi na VC od Tifle na steno napisali tvoje verze, da bi fotomoda drag geji vsaj enkrat v življenju brali tvojo poezijo. Kako se ti to zdi? A imaš kakšen komentar?
O moj bog, ja. Ne bi bilo to veliko veselje.
Malo je temno preveč na unikrice.
Ja, se je lahko tisto Glow in the Dark pisalo, napisano, ne, da še brsto po oči. Mislim, da smo se pogovarjali o tem, sem... mislim, da se to ni pa zgodilo. Vse, nazadnje, ko sem bil v Tiffany, da ni bilo, ampak mislim, da verze, ki sem jih predlagal, da če bi jih hotel dati na WC, da bi bili... Samo da najdem.
Ki bi jih seveda uklesal na src, kot je...
Zlato, kot Donald Trump v Beli hiši.
Ja, ja, ali pa kot
ne. A bi jih prebral?
Kaj?
Te verze.
Ja, ja, ja.
Pa spustimo en glasbeni premor, da se pripraviš.
V bistvu je samo...
A ja, okej.
Okay. Ja, zelo pa kratko. Ker gremo.
Ja. Pridem v Ljubljano, da bi se požabil. Pridem na Meto, da bi se pozabil. Pridem v Tiflo, da bi se požnabil.
In da bi se uklesal kot une, kaže, Mojzesove...
Jezus.
A ne, kot spoviti Jezusček, kot Mojzes uklesal v njih 10 zapovedi tako, v kamen ne. V steno od WC-ja, od Tifle.
Lahko pa bi v Tifli tudi slišali tvojo naslednjo glasbeno željo, če bi bili DJ bolj poslušljivi, a ne, za želje?
No, vse nekateri so.
Aha, no, kaj bi povedal?
O naslednjem komadu. Mislim, da so hoteli PVA tudi že nastopali v Cukrani nekaj časa nazaj. Mislim, da sem izred tega zvedel za njih in sem šel poslušati njihovo muziko in tale Talks. Ok, Talks, ampak mislim, da sem jaz dal nek remix, ampak tudi original. Sicer mora masa remix od tega komada.
Mamo super. Remix.
A je, ok, super, yeah. Super. Kaj sem Talks napisal. Ampak ja, super komad. Spoznal sem ga pa zred tega, ker sem nastopal v Cukrani.
Trying to play this game.
This game.
I rolled the dice just to see you again.
See you again.
Even in the furthest reaches, I've searched for forgiveness.
best is yet to come.
Veroniko Razpotnik smo že omenili, sam si omenil Špelo Setničar.
Mm-hmm.
In to je v bistvu ta vaš pesniški krog, ki se je izoblikoval na delavnicah od Braneta, če se ne motim.
Ja, je še več ljudi zraven, mi smo v bistvu, mi trije smo najbolj povezani, pa nas tudi nekako zaradi tega, ker nas pa nek skup koš dajo. Na te delavnice sicer hodijo tudi vseh starosti, tudi Milan Šel, pesnik, potem Sara Fabian, zdaj imamo novejše, mlajše člane, Ela Potočnik, Nilozim, Gašpre Narobe, res upam, koga pozabil. Zdaj Angela se nam je tudi prek Zuma pridružuje iz Berlina, Fijama Miloševič Čustič, joj, upam res, a Tajna Matjašević seveda, upam, da nisem koga pozabil, ampak ja, se je nekako...
Zgodne ure so.
Ja, ne, znam, res, jaz ponovat obstajam v 12 enih, to je ta skoraj en redkih privilegijev statusa samo zaposlenega v kulturi. Lažje je preživljati revščino, ker lahko ostajam pozno.
To je tvoja pesniška skupnost, organiziraš pa tudi Kviropisje,
tako,
serijo literarnih dogodkov v klubu Tiffany,
ja,
kjer prebirajo v bistvu tudi tisti, ki še niso nič izdali, izdale.
Tako. Vsi se lahko, zdaj je v bistvu tako, da na začetku smo imeli ja samo kot literarna branja, nekatere se lahko kjerakoli kvir oseba prijavi in prebere. Zdaj pa smo v zadnjem času vse večkrat bili v kakšnem sodelovanju s kakšnim društvom ali pa kakšno organizacijo. Mi smo tudi že z Rdečimi zorami in imamo pa taka, v narekovajih, posebna kviropisja. Zdaj bomo imeli naslednjega 13. novembra, ne, ja, 13. novembra bova Špelo Setničar brala anonimne erotične izpovedi javnega seksa in to prepletala z hardcore erotičnimi pesmimi in izseki iz literature. Bo zelo zabavno, tako da lepo vabljeni, vabljene 13. novembra, potem pa lahko že najavam, da bomo 18. decembra imeli performance Preveč mene z Ana Marijo Bagarič. Mi smo ga sicer že na Rdečih zorah, ampak tukaj bo pa zelo poseben, ker bo bralo več ljudi po principu časovnih otokov. Torej spet Ana Marija Bagarič s svojim čudovitim hrbtom bo ustvarjala umetnost. Hotel sem še povedati, da sem zelo ponosen na kviropisje in zelo me veseli, da na začetku, ko smo začeli to organizirati, smo mogli vsakič pač povabiti vse nastopajoče. Zdaj se pa dogaja, da v bistvu na vsakem kviropisju, ki ni neko posebno v sodelovanju, ampak je samo tako, da pridejo ljudje, ki hoče nekaj prebrati na odru, se v bistvu bere več ljudi, ki se prijavijo, kot ljudi, ki jih povabimo, da zafilamo program. In tudi se ne dogaja več tega, kar se je zgodil na enem prvih kviropisi, da so se nekateri ljudje zelo napili in da je bilo praktično na neki točki samo še dreti en čez druzga in zelo in jaz kot organizator z neveliki izkušnjami posem zgubljen in nisem imel pojma kaj narediti, tako da teh stvari se ne dogaja več.
Izbruh jada.
Tako, ja, pač tudi teh stvari morajo priti.
Ja, si pa kviropisje je že mal kanon v bistvu.
Aha.
Pač je, mislim, vse so neke skozi tematike, ki se ponavljajo, neki elementi, katero sebe pridejo, to da mal tako na urco kažemo, kao javri. Smo imeli v glavi neko časovno omejitev, ki se pol prestopi.
Ja, ponovat zmer, ja.
Tako da to je nekaj, glede česa.
Na zadnje smo se kviropisja udeležili tudi trije Pedri, eden od njih spada v FMD.
Na izobraževanje, antropološko raziskovanje.
Ja.
Prav zanima, kaj je komentiral.
Ja. Mario je pač protestno prišel županova na kviropisje. Ne bom pa povedal, če še pride ali pa ne.
Ja, no, bomo videli.
Mogoče pa to rešitev v bistvu, da jim rečeš, ne smete priti.
Tako, ja.
In mislim, da se bojo znašle tam protestno v prvi vrsti.
Bomo Nenada pooblastil, pa bi bomo slikce, kdo nima vstopa na kviropisje.
Hvala, Pino, da si prišel v te scenike.
Z velikim veseljem.
Imaš še kako poslanico?
Berte.
V oklepaju Pedri.
Berte, Pedri, scenike se bodo uscenile ponovno čez...
Dva tedna.
Do takrat pa...
Scenike.
Berte.
Hvala obima.
Scenike.
Prišla na meto in od takrat se vse začelo, spoznala ljudi takoj.
Delamo res zato, ker to želimo delati.
Da gremo malo v preteklost, da še to raziščemo na eni točki.
Veliko ljudi se obrne, veliko zgodb slišiš in res je pa to, da nas ni toliko veliki.
Pač ni ljudi, ki težijo, ni ljudi, ki so problematični.
In zato je bila gej savna možna.
Jutranja rubrika, v kateri gostimo ljudi, scene.
Pač jaz sem tudi za DJ pultom, jaz tudi vem, kako je men, ker rolam v monoklo in...
Lumpa, avša, razvajanka, kako bi se me opredelile?
Vedno mi govorijo, da zgem princesa Diana.
Je vse te zvite lisice z Akademije Tiffany.
Slečeno, rit pred faco, kot druga pa joške,
oh ampak...
Škarjaj.
Ja, pa kakšen popers je mogoče šel.
Popers pa je.
Samo na Radiu Študent.